Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Friggieri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li jolqtu nagħmel il-qrib. Jippreżenta Manuel Schembri. Inselmulkom u nilqgħukom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna l-professur Oliver Friggieri, imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. L-elezzjoni tal-1962 kienet taħraq. Teħodna ftit snin lura, u importanti ħafna biex naraf l-isfond ta' kif wieħed seta' jħares lejn ir-realtà reliġjuża anke bħala realtà kulturali u politika. Bħala membri tal-mużew, konna mmorru għar-relis kollha, imsejħin mill-ġunta Djoċesana tal-Qdiet Kattoliċi. Kienu laqgħad kbar kontra l-Partit Laburista. Il-partit li issa kien tpinġa għal kollox bil-win suwed faħma, kontra l-isfijiet, kontra l-Knisja u kontra kull ma konna trabbejna nozzu u nemnu fih. Fuq naħa mintof li jaqbes għal foqra u dan kien l-aqwa sentiment nisrani. U fuq naħa l-oħra mintof interdettat mill-Knisja. Ma stajċ nażel mingħajr tbatija. X'imkien kien hemm xi ħaġa li ma setax tinf tiegħem malajr minn tifel daqsi. Anke l-kwistjoni tal-lingwa kienet daħlet f'konflitt tal darba oħra. Kittib magħruf li kont inqim kien ingħata l-interdett. U meta miet ma tħallix indifen fiċ-ċimiterju mbierek. Il-miżbla għal rumanzier Malti. Kollox kien qiegħed jikkumplika ruħu. Ma kienx hekk ftit snin qabel sa fejn stajt nara jien. Ir-realis sħan ħafna akkaniti storbjużi passjonali, m'hemmx aġġettivi biex tfisser id-dadija tagħhom, il-folla kienet tieħu sehem fihom fit-taqbida billi tagħti l-appoġġ. Konna nibdew inkantaw ritornelli ta' qima lejn Gonzi u ntennu li aħna konna soldati ta' Kristu. I frażi kontradittorja, għax Kristu huwa paċi u maħfra u mħabba, u għat li s-soldat kien ifisser l-oppost. Imma konna. Kull naħa li tħares kont tilmaħ il-kartelluni. Id-dimostrazzjonijiet kienu jsiru sikwit, u l-koll konna nemnu imqar aħna li konna għadna taħt l-20 sew li konna qegħdin nagħmlu qatt erojku. Qabel kull rally konna ninġemgħu xi siegħa saatejn qabel fil-mużew u nagħmlu l-provi tal-kant tal-innu tal-Papa. Uħut minna kienu jingħataw kartellun biex inżommuh fil-għoli. U tlaqna qisna fi kruċjata qaddisa. Kienet tiġi karozza tal-linja mikrija posta u konna nsibu postna fost il-kotra. Ħerqana li tisma' d-diskorsi ta' għadta persuni kollha rġiel dejjem li l-aħħar wieħed minnhom kellu jkun dejjem Gonzi. Applawsi, xejjir, tixjir ta' bnadar ta' Malta u tal-Papa, għajjat, kant, ritornelli, imbagħad xi ħadd isikket lil miġema u jibda d-diskors tal-kelliem. Stajt nintebaħ li l-Partit Laburista wkoll kien jagħmel ħafna meetings kbar. Aħna ma stajniex nerżqu lejhom, imqar mill-bot kienu dnub. Kont smajt li malli jibda jitkellem mintof kienu jindaqulu l-qniepen tal-knejjes u bekk kollox kien jisfrattalu. Kienu jmorru n-nies tal-qdiet reliġjużi u jarmawlu jdoqulu sfafar biex fixkluħ. Fefrar 1962, ftit qabel l-elezzjoni, l-isfijiet ħarġu l-pastorali tagħhom fejn saħħu li min jivvota lill-Partit Laburista jagħmel dnub mejjet. Kont ktibt poeżija lill-Arċisqof Gonzi u darba kont ktibt ittra miftuħa fleħen is-sewwa lill-Perit Mintoff. Ma kienx iż-żmien li taħseb moħħok. Konna ġemma nies li kellna nġibu ruħna skont fliema blokk insertajna. Kull żmien għandu l-karatteristiċi tiegħu. Ma kienx sorpriża li bl-irwiefen kollha mqan l-inkontrih Mintoff tilef dik l-elezzjoni. Iżda Mintoff qatt ma kien bniedem li qata qalbu jew biddel fehmtu malajr, kien ġeneral li lil din il-gwerra kien ippjanaha fl-irqaqat kollha u sal-aħħar. U dan kien il-bidu. Kellha tkarkar sa snin design. Fuq kollox, għal min kellu mentalità internazzjonali kien jidher li din il-kummidja traġika kellha xi darba jew oħra tintemm bir-rebħa fis-sens komun. Kien is-sens l-aktar rari fostna dak iż-żmien. Sa dan it-tant, sal-1964, bħala seminarista, jien kon drajt it-tilwima ġewwina tiegħi bejn x'nemmen u x'kelli nemmen. Fostna seminaristi żgħar ma kienx isir diskors politiku, iżda fost il-kbar, is-seminaristi li kienu diġà ħadu s-suttana kien isir ħafna. Kienu akbar minna, kienu jifmu aktar. Nies tal-istess daqs tiegħi kien fadlilhom sal-1970 biex jivvutaw għall-ewwel darba. Bħala kompromess, fil-festi tal-indipendenza, l-Arċisqof Gonzi għamel pass li seta jibda jwitt it-triq tal-paċi. Neħħa l-interdett minn fuq l-esekuttiv tal-Partit Laburista. Iżda l-partit xorta baqa' meqjus f'dawl suspettus, Mintoff kien konvint li kellu raġun u ma kienx se jimxi lura pulzir. Iż-żmien taħ raġun. Iżda żmien kien għad fadallu biex jasal. Il-pastorali tal-elezzjoni tal-1966 ma qalitx xaru tont li kien dnub mejjet li wieħed jivvota Laburista, iżda b'xi mod jew ieħor l-interpretazzjoni kellha tingħata hekk. Min kiteb, min stampa, min bieħ u min jirreklama u min jaqra, kull min kien imiss mal-Gazzetti Laburisti baqa' taħt il-piena ta' dnub il-mejjet. Kellhom jgħaddu xhur minn fuq l-elezzjoni tal-1966 biex din il-kundanna tneħħiet ukoll. L-elezzjoni ġiet u marret kif mistenni. Mintoff reġa' tilef u l-borma s-suktat titħawwad. Maħna passħol tu għanna l-Professor Olve Friġiri, nsellimlek Olve.
Nsellimlek maħna.
Un ringrazzjak li għal-darba ħora t-nisaħ maħna. Rajna din s-silta, s-silta minn l-istoria ta' Malta, kifeċ ta' inti, kifeċ u ħafna nis, u biex najtek hija s-silta marufa minn nis tal-eta tagħna, għaliex għexnija u koll. Kien żmien fejn kien hemm il-konflitt, ħafna nis isejħulu politiko-reliġjuż, minn tissejjaħlu ġeneralment politiko-ekklesjastiku, ġveru. Għaliex differenza?
Għax ma naħsibx li kien konflitt reliġjuż, jekk mhux għax ir-reliġjoni anki istituzzjoni. Naħseb li kollox ma kollox, il-kwistjonijiet li kien hemm bejn l-Arċisqof Gonzi Alaa Fillu u l-Perit Mintoff kienu ta' natura amministrattiva. L-aktar li nista' naħseb li kien jersaq lejn b'xi mod il-fidi kien il-punti dwar iż-żwieġ ċivili li mbagħad dar fis-sebgħinijiet. Mill-bija il-punti ta' Mintoff kienu punti li kienu diġà sabu xorti fl-Ewropa qabel xejn fi Franza, naturalment, li mmorru lura sal-Illuminiżmu Franċiż, sal-epoka ta' Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot ta' oħrajn. Hemm ġiet imsawra b'xi mod l-Ewropa moderna dik li qed ngħixu fiha llum anki bħala unità, bħala Unjoni. Imma fil-prattika kienu konflitti ta' natura istituzzjonali. Jien niftakar u f'dak tip irrakkuntajta din l-istorja meta Mintoff kien qal f'konflitt dirett ma' Gonzi, kull konflitt nazzjonali, internazzjonali huwa ħafna drabi konflitt ta' persuni, ta' żewġ mexxejja jew aktar. Tal-każ l-Arċisqof Gonzi u Domintoff. Mintoff darba qal folla kbira li kien jiġma' fil-mass meetings tiegħu fil-Marjament fuq il-Fossa tal-Furjana, però mhux hemm biss. Qatt jgħaddu ħames snin u żgħażagħ ikunu miegħi. Niftakar dil-frażi waħna smoħħin għal żmien twil. Niftakarna żmien wara meta konna għadna żgħażagħ tfal f'meeting tal-Knisja, rally huwa meeting tal-Knisja kif nafu dak iż-żmien. Fuq il-Fossos ngħidu nkantaw, nista' nkantajlek, però nista' nkantajlek. Għaddew il-ħames snin u bqajna ma l-Arċisqof. Speċi Mintoff qal li fi żmien ħames snin iżgħażagħ ekonomijaw, aħna qed ngħidu għaddew ħames snin u bqajna ma l-Arċisqof. Hija kwistjoni ta' idejat, konfront ta' idejat. Allora jien se jaħtilha kwistjoni politiko-ekklesjastika. Politika ġifieri għandha x'taqsam mal-aspett leġislattiv, mal-aspett ġuridiku, legali, kostituzzjonali, ta' drittijiet u x'naf jien. Pratikament Mintoff kien ma kien irritju li kien hemm distinzjoni bejn Knisja u Stat. Kellu raġun iva, seta' kellu raġun bil-forza għall-kollox, le, għaliex għax is-soċjetà kienet għadha tintegra ħafna drabi dak li huwa
reliġjuż
u politiku. L-Ewropa kollha kienet hekk, Ruma l-antika hekk kienet, il-Greċja l-antika kienet, Aten l-antika kienet. Jifieri sa ċertu żmien, anke sa meta naqdet l-Italja, hekk kienet, jifieri m'hawn xejn ta' barra mid-dinja f'dan kollu, pajjiżna għandu ritmu tiegħu. U tifmu jekk tifhem l-ambjent tiegħu, tifhem il-kontinent, il-reġjun u x'nafin. Jifieri dik il-ġidar ridet issir. Konna fil-periodu pre-indipendenza, u mbagħad għaddejna l-periodu post-indipendenza, ġifieri post-koloniali, ġifieri periodu sħun li jrid jiddeċidi l-affarijiet. Waħda mal-affarijiet li jiddeċidi l-popol Malti kienet id-distinzjoni bejn Knisja u Stat. Allura kellu jgħum dak l-inkwiet kollu. Ma fil-prattika kienet kwistjoni ta' bejn partit politiku u istituzzjoni ekklesjastika. B'xorti tajba il-fidi m'għand messiġġ u kemm il-Laburisti u kemm il-Nazzjonalisti setgħu jgħidu aħna nsara konna hekk bqajna u nittama li hekk għadna. Anki f'dik il-ġlieda ġifieri.
Ekku. Oliver, waħda mill-affarijiet li għad tanka issa hija li kien hekk xi ħaġa li fl-Ewropa kien diġà għaddiet minnha u aħna kien għadna m'għaddejniex, ġifieri l-element ta' Voltaire u tant affarijiet oħrajn, tant filosofi oħrajn, kienu ġa tkellmu dwar id-distinzjoni bejn l-istat u l-Knisja, dak li hu ekklesjali u dak li hu ċivili. Għaliex f'Malta dawn l-affarijiet idumu daqs jekk ma jaslu, hija xi ħaġa marbuta ma' l-iżolani ta' tagħna jew inkella.
Għaliex pajjiżi oħrajn għandhom lanqas biss bdew daw il-punti tal-aġenda. Ara kull pajjiż għandu ritmu tiegħu. Kif tiġġudika pajjiż li kien imperu bħall-Ingilterra u pajjiż li kien kolonja li Malta. Kif tiġġudika imperu li kien kbir jaħkem madwar wieħed minn kull ħamsa u għam fift tad-dinja kollha bħalma kienet l-Ingilterra. U pajjiż xorta kbira voli relattivament żgħira pajjiżi oħrajn. U l-istorja ta' Malta li għal dejjem storja ta' sottomissjoni. Storja ta' pajjiż rasu baxxuta. Anke jekk il-poplu Malti kien għaqli intelligenti u d-deni ħafna fil-fehm tiegħi. U jew ma nagħġlux qabel ma niġġudikaw poplu Malti, poplu Malti matulitx il-bieraħ, għandu saħħa morali kbira, kisibha fil-lingwa, kisibha fil-ġebla, kisibha fir-reliġjon. Jekk il-poplu Malti kisser daw it-tlieta jibqalu biss ritratti u tifkiriet u lil uliedna ma jtihom xejn. Ma dak huwa punt ieħor. Għal żmien twil dal-pajjiż kien qal jien b'xi mod nista' nibni lili nifsi anki jekk kien u minn kejlin kolonja. Allura, bil-mod il-mod rawem dan is-sens, però l-forzi kienu dejjem kontra tiegħu allura. Tiġi l-kwistjoni tar-ritmu bil-ma pass Malta mxiet biex kisbet dawn id-drittijiet jerġgħu ftit lura. Kull pajjiż għedna, Ewropew u ta' kontinenti oħrajn, għandu l-kundizzjonijiet tiegħu, għandu il-pass tiegħu, għandu r-ritmu tiegħu. Anke jekk qegħdin sitta niklu madwar mejda u l-istess plat bl-istess ħime ta' bdejna, nispiċċaw niklu f'ħinijiet differenti. Il-menu huwa l-istess, ir-ritmu huwa differenti dak kollox. Fili b'xi mod tħares lej Ewropa tal-lum tara l-Malta ta' għada. Tara l-Malta tal-lum forsi tgħid kienet l-Ewropa tal-vira, però fil-prattika ir-ritmu qed jitbiddel qed isir globalizzata ta' Brażil, imma fil-pratika din ngħidu li kull pajjiż għandu r-ritmu tiegħu. Anzi Malta, minkejn li kienet kolonja, kienet diġà rawmet u dan dovuta diversi fatturi fost oħrajn li għandna kultura antika, u kultura anke miktuba antika. Kienet diġà twebblet bid-dritt li jkollha li għal nifisa taħan nifisa. Id-dritt li Malta tkun taħan nifisa. Seħra indipendenza, seħra dominju statu, seħra xiex trid, seħra Repubblika, seħra xi. Il-fattu li l-Maltin dejjem qalu, dejjem jiġifieri minn kemm nafu li qalu xi ħaġa, qalu aħna għandna l-identità sħiħa u l-integrità sħiħa tagħna wkoll allura. Dan riduh, però skont il-pass li kien permess, għax mhux kull pajjiż għandu ritmu li għaġġel. U kolonja normalment għandha pass kajman ħafna. Kull kolonja kienet u tibqa' della tqil.
Kull dal-pass kajman qed ngħidu ta' Malta, ma kien jaqbel xejn
l-mod. Fil-mod mhux il-mod, l-kontrarju nostru.
Differenti. Dal-pass kajman li kellha Malta dak iż-żmien, donnu ma kien jaqbel xejn mal-karattru ta' minn tof maġġel irrabjat li propju rid kollox f'saltu dak il-ħin.
Jiena laqtitni ħafna Manuelina u nikteb u nipprova nintgħallem jien stessa qed nikteb. Il-kontrarjetà li hemm bejn il-karattru ta' Domintov irrabjat u maġġel ħafna u Boċilvira fillu kajman kalm li ma jirrabja qatt. Issa jekk ma tista' tikkalma qatt u rid jaġġel, lur ma tista' tirrabja qatt u ma jridx jaġġel.
Ma jridx.
Ma jridx jaġġel. U qed li rid jaġġel ħafna mhux kapaċi jistenna. Lur li kapaċi jistenna anki tliet xhur u snin. Ġifieri iż-żewġ karattri fil-fematiema komplementari ħafna, ma affaxxinanti.
Kont se ngħidlek inkompatibbli.
Inkompatibbli jekk mhux għax l-oppost bħal xulxin ngħidu fil-filosofija. U meta kon tfal kif taf inti l-aktar lilna li konna qrib il-Belt Valletta, kien jgħidulna fil-Belt Valletta x'hemm l-aktar tlajja jew inżul. Jiena l-mistoqsija ma tax nafu weġġieb għadej li mhux indaqs. Ma nafx li indaqs fis-sens jiġifieri inda mhux indaqs. Jekk inti dejjem tgħix fuq il-quċċata klif inżul ma tarax. Jekk tgħix kif jiġu ħafna min-nies fil-qiegħ qed difutt u the mountain. Jifieri tara biss tlajja, jifieri hemm min jgħidlek tlajja biss fiha l-ħajja, u hemm min jgħidlek fiha nżul biss l-ħajja. Jifieri kienu żminijiet li kellna bżonn illi dawn il-kontrasti karatterizzati f'karattri pubbliċi naħdmuhom. U l-poplu Malti xi drabi għaġġel u xi drabi kien kapaċi jistenna. Is-somma totali anki ħdej dik tal-aqwa pajjiżi tad-dinja hija pożittiva immens. Il-poplu Malti kien għaqli ħafna. Kiseb id-drittijiet kollha ta' pajjiż indipendenti, sovran, Repubblika ħieles u xi ftit u llum anki fl-Unjoni Ewropea. Bl-inqas taħbit possibbli, b'ħafna taħbit u taħbit u wġieħ, però ħdej pajjiżi oħrajn għall-grazzja tal-Alla ftit. U dak huwa karattru, dak huwa dovuta li għall-karattru duali li għandna, anke jisu fil-ġenetika kulturali tagħna, ta' kalma u ta' rabbja, ta' għaġla u ta' tlajjar. Ta' minn tofu d-Boċilvir, żewġ karattri, żewġ partiti wkoll, li fil-fema tiegħi ma ħafna drabi supplementari, għalkemm jiġġieldu bejnietom il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Sikwiet ikun qed jgħidu l-istess kelma b'modi differenti. Jew jgħidu l-istess kelma fi żminijiet differenti u x'hemm miżbaħ minn hekk. Jiena ma naqblux, finalment nagħtu raġuni xulxin. Iż-żewġ partiti spiċċaw biex taw raġuni l xulxin. Wara li konfrontaw l xulxin, x'hemm iżbaħ aktar aqli minn hekk. Dik il-maturità li hija verament dinjitusa. Proprju Malti huwa dinjitus anke fil-politika tiegħu.
Infakkarkom dan huwa Campus FM, il-programm huwa l-kelma li tqanqan lir-ruħ u ma għandna professur Oliver Friġieri li miegħu qed nitkellmu dwar il-pubblikazzjoni tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Oliver, hemm żewġ kelmiet li jintużaw f'din is-silta li qrajna. Li juru naħseb l-identità ta' min qed jagħmilhom. Għandna l-kelma meeting li xi ħadd qed jilaqqa' flimkien u għandek ir-rally. Ir-rally kważi qed nimplikaw li xi ħadd qed isejjaħlek biex tiġi. Għaliex daw id-differenzi wkoll mal-mod kif kienu jilaqgħu n-nies flimkien?
Għax fis-sens tal-konflitt kien hemm żewġ sensi żgħar. Il-konflitt ta' minn tof u l-partit tiegħu li qegħdin jitħabtu għal dritt Allora niltaqgħu biex niksbu għarfien u saħħa. Minħa tal-Knisja kien mis-sens ta' missjoni, din hija s-sejħa li għandna nagħżlu. Jiġifieri il-Knisja kienet qiegħda ssejjaħ u bid-dritt kollu u bl-onestà kollha żgur. Din nistaħħa l-kotta tal-Maltin, inklużi l-Laburisti ġifieri, l-Laburisti kienu Kattoliċi daqs kulħadd. U dik id-dilemma tal-Kattolku Laburista dak iż-żmien, jekk setax ikun Kattolku Laburista fl-istess ħin, dik hija dilemma kbira nett. Imma fl-istess ħin. Li kellek knisja li qiegħda tappella għas-sens tad-dover mhux tad-dritt. Jien għandi d-dmir li naderixxi mal-Knisja, Laburista kellu d-dritt li jaderixxi mal-Lejber għall-kawż tiegħu. Jiġifieri kellna meeting u kellna rally. X'għad kien qiegħed ilaqa', x'għad kien qed isejjaħ, però fil-prattika kulħadd kien qed ilaqa' u kulħadd kien qed isejjaħ. Però kelma u żewġ kelmitu Angliżi. U fisser li fil-lingwa l-antika Maltija, kelma għal laqa kbira ma kellix. Għax kelma laqa tfisser taqra ta' kumitat jew taf titnis. Kellna bżonn laqa kbira dik hija meeting, jew dik hija rally. Allura meta l-Maltin kienu jintlaqgħu fuq il-fosos jew f'pjati oħrajn, kienu bħal sort jagħmlu xogħol force minn dul aktar nies. Kienet verament.
In-numri kienu importanti.
Kienu ħafna importanti żgur.
Tant li spiċaw ukoll fil-postes wara l-elezzjoni niftakar.
Kustini ta' forza. Mhux kustini ta' minn se jikkonvinċi li min, mhux kustini ta' konverżjoni. Min tista' tipprova ġani naħseb ħalek.
Ma sanu rikkemandi.
Sanu rikkemandi, kemandi saħħa. U kustini ta' numri, kustini ta' elezzjoni ġifieri. Il-valura f'na drabi fid-demokrazija mhumiex jekk hux tajbin jawżina, per kux imset imin l-akbar numru ta' nies jewlin mhux tassew.
Meta kienu jsiru dawn ir-rallies kien ikun hemm ħafna kartelluni jiġifieri. Issa il-kartelluni għadhom jintużaw illum, ġifieri nsibuhom. Biex anka mal
il-billboards illum.
Illum jużaw il-billboards ħafna ikbar
ġifieri. U t-televiżjoni li l-akbar billboard ukoll.
U jixalu u kemm huma importanti dawn il-messaġġi u kemm kienu jwasslu l-verità meta biex ngħidlek tiġbor kollox f'żewġ kelmiet, tliet kelmiet sentenza.
Il-politika hija slogan. Fil-Knisja għandna l-regolatorji, għandna l-prinċipji jiġbrhom 50 tkniem. Il-kategizmu minħalek, ħalqni għalla, x'tifhem ta' tgħid għalla. Teoloġija sija miġbura f'tliet kelmiet biex jifhimhom kulħadd ibda mit-tfal. Fil-politika l-istess għandek prinċipji li jdu jinġabru fis-slogan. Allura ħafna drabi slogans li ħaqhom studio apparti. Ma nafx sar iċ-teżi fuqhom, però għandha ssir mista' ssir minn diversi kompetenzi, f'diversi kompetenzi tista' ssir. Is-slogans tal-Maltin, bħal slogans ta' kull partit fid-dinja kollha biex niftiehom, jindikaw kif tista' tissimplifika. Tiġbor, t-sintetizza, appuntu kollox fil-qosor, f'kelma fit-tnej, biex inti tiftijem, tfijem u tikkonvinċi. Allora, poster, slogan, kartellun, illu li trid, huwa il-messaġġ fil-qosor, kondensat.
Allura huwa importanti.
Ma tistax tgħaddi mingħajru, il-politika hija l-arti tal-komunikazzjoni. Politika li ma tikkomunikax hija politika li qiegħda tagħmel ħaġa assurda. Eremit li ma jitkellimx qed jagħmel dmiru. Predikatur ma jitkellem, xmux jett jamil t-tijlu. Suppost għamil t-tkellem, jow t-skot. Jett deċidi t-tkun xaremit, jow t-kun politiku. Il-player ma jistax jimiss il-ballon vidu, pero l-gowler arriva. Jistaja ma jistax jimiss il-ballon. Skont għak jintix player fil-ground u gowler. Kollox għandu l-skont, distingwa semper. L-għadu ta' kull argument stajab huwa is-semplifikazzjoni. L-nissimplifikaw, l-banalizzaw. L-rendu kważi stupidu kull argument. Le, slogan ma jamilx hekk. Slogan jaħseb kollox, bat jissintetizza, jirrifletti u jiġbor f'kelma, jew fit-tnej, jew f'aktar, mhux fit-tul, biex il-messaġġ ta' kulħadd jasal.
Ħaġa oħra li nsibu f'din is-silta hija d-diffikultà li tajt li kellek inti, naturalment kien kellhom ħafna nies, tar x'temmen u x'għandi nemmen. Għaliex kien hemm din id-diffikultà propju? Lekk itfhem min huwa wieħed.
Naħseb li dik hija dilemma li jħossha kull min huwa impenjat ma' xi idea jew oħra. Kulħadd jista' jkollu żewġ idejiet fuq l-istess ħaġa. Kulħadd jekk nagħmlu naf eloġu lil las l-ozju. Ma naħsibx li ħaġa sabiħa. Meta kien jiġi l-Arċisqof of Gonzi għal affillu, kellu għana fis-seminarju qabel vakanzi tas-sajf, kien jgħidilna dan irrakkuntajt ukoll dal-episodju. Kien jgħidilna uliedi evitaw l-ozju u d-divagament. U aħna għalkemm konna tistudja t-Taljan ukoll, il-kelma ozju bda minni, ma kontx għadni smajt biha. Bil-latin jidlu otium, dun kalma dur poezija otia estiva, prolata otium u otia, neuter. Ma dak iż-żmien kien għadu kmin biex tkun taf dettalji. kol ħadd niftak qegħdin jistaqsil xulxin anke ġew fuq jistaqsuni qed li ma nafx hemm hawn fit-tiċċa fid-dizzjonarju. Oqgħod juwa qas, titaż-żnux. Jiġifieri favori laqas tista' titkellem. U kontra laqas għandek titkellem ukoll. Jiġifieri kull ħaġa għandha l-iva u li tagħha. Iddistingwa semper skont. Għandek toħroġ b'umbrella fis-sajf għax-xemx iva. Fix-xitwa skont ix-xita. Jiġifieri iva u lef l-istess ħin, mhux tassew. Fil-filosofija konna ngħidu, an acorn is not an oak yet. An acorn is an oak potentially. Jiġifieri ħaġa xitla mhix siġra, però xitla qatt tkun siġra mela mhix siġra u fl-istess ħin siġra tista' tgħid iva u le fl-istess ħaġa fl-istess ħin u tkun korrett. Skont.
Ok, li t-diffikulta dwar x'temmen u x'għandek temmen.
Allura, dak raġuna. Allura, x'temmen u x'temmen xija d-dilemma, appuntu, bej żewġ naħat fina stess. Jena l ħassejta bħal ma' s-sewħarajn, x-suppost temmen għax inti membru ta' knisja, u x-tħoss għax inti ta' partini l-ek nifsek. L-ħsib tijak, li kważi kważi xi trebbi tiġi riservat, jew merfuħ, jew ifriżat biex ngħidlek. Jew użat, dik hija dilemma ta' kulħadd, anki fil-knisja, anki fil-letteratura, filosofija sibar inkollu. Konflitt bejnek u bejnek inti stess. Jiġifieri mhux jiena u inti ma nagħmlux, jien u jien stess ma nagħmlux. Id-dikotomija, id-dualità, l-qasma fi tnejn. Iva jew le, tħobni ma tħobnix, now you see, now you don't. Dik is-sija, dak is-sens ta' qasma fi tnejn, għaddejna minnu wkoll f'sitwazzjoni differenti ma naħseb li ngħaddu fih. Minnu kull meta naħsbu, kull meta niddiskutu, u kull meta nimpenjaw ruħna ma' xi prinċipju, ma' xi idea u x'naf jien, anki l-fidi tinkludi d-dubju. Ċerta tabiet hija stupida li ma tinkludix la fidu laqas dubju. Kull forma ta' impenn ma' xi idea għandu anki dak l-ispazju oskuri u dak huma d-dubju li mbagħad iwassal għall-verità. L-verità timplika d-dubju, d-dubju timplika l-verità. Fejn id-dawl għax hemm id-dlam. Fejn id-dlam għax hemm id-dawl u bejnietha hemm dik li jduna penombra. Dawl li mhux dawl, dlam li mhux dlam.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġiri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Dan kien l-aħħar programm f'din is-sensiela, li ringrazzjakom li kontu magħna nisimgħu li niltaqgħu f'sensieli oħra bħal dawn iktar qudiem. Sa dakinhar, saħħa u sliem.